Nekazariek protesta handi bat antolatu dute Estrasburgon hilaren 20-erako. Jokin Sagarzazu. Laborariek ez dute etxiko eta Europako Parlamentura eramango dituzte beren eta Mercosurren arteko merkataritza akordioaren aurkako protestak. Kopako geka Europako Batasuneko Nekazari Elkarten eta Kooperatiben erakunde nagusiak Frantziako sindikatuek egindako proposamenarekin bat egin du eta manifestazioa antolatu du Estrasburgon, Alsazia, Frantzia, urtarrilaren 20-erako. Europako Parlamentuari eskatuko dio akordioa blokeatzeko eskura dituen bitarteko guztiak erabiliz, itunaren aurka bozkatuz testua parlamentura iristean edo auzitara joz. Orain eurodiputatuen txanda da. Hitzez nekazariei ematen dieten babes hori egiazkoa dela erakutsi behar dute eta Europako elikadura segurtasuna bermatu. Erakunde horretan biltzen diren taldeen iritziz Eberen eta Mercosurren arteko itunak kalte handia egingo dio Europako lehen sektoreari eta berezikiaren lehiakortasunari. Salatu dute Latinoamerikako ekoizleek ez dituztela bete beharko beraiek dituzten araudi fitosanitario eta kalitate estandar berberak eta horrek lehia desleiala sorraraziko duela. Importatutako elikagaiak bertakoak baino nabarmen merkeago salduko direlako Europan. Horretaz jakitun, Bruselak babes neurri batzuk sartu ditu akordioan, produktu jakin batzuen importazioak mugatu ahal izateko edota muga zergak berriz jartzeko, kaltea handiegia dela iristen badio. Hala ere, laborarien ustez neurri horiek ez dira nahikoak. Akordioa garai zail batean iritsi dela nabarmendu dute eta babes handiago behar dutela. Oso garai zaila bizitzen ari gara Ebeko zereal eta haragi ekoizleok. Prezioen espiral batean harrapatuta gaude, ongarrien eta bestelako intsumoen kostuak handitu direlako eta diru sarrerak gutxitu direlako. Gainera, kontuan hartu behar da lehen sektorerako diru laguntzak murrizten ari direla eta aldi barean araudi eta burokrazia geroz eta zorrotzagoei aurre egin behar dietela. Ohar argia bidali dute. Europako Batasuneko erakundeek ez badituzte ezartzen sektorearen lehiakortasuna eta erresilientzia benetan hobetuko dituzten neurri zehatzak, mobilizazioek aurrera jarraituko dute. Ostegunean, Irunen. Euskal Herriko laborariak ere protestan aritu dira egunotan. Gaur, 50 traktore aparkatu dituzte bat autobidean, Durruma parean, Araba, Ataka, Trebinu eta Araba landaren alde elkarteak deituta. Bezperan, ertzaintzak antzeko ekintza bat egitea galarazi zien segurtasun arrazoiak tarteko. Parte hartzaileek adierazi dute badutela itxaropen apur bat Europako Parlamentuak azkenean ez duela akordioa berretsiko. Ez dute argi mobilizazioekin aurrera jarraituko duten ala ez eta nabarmendu dute herritarren babes handiagoaren faltan nabaritu dutela. Ipar Euskal Herrian berriz atzo eten zituzten protestak. Ostiraletik A63 autobidea blokeatzen aritu ziren A63ko ultrak deiturikoek errepidea utzi zuten eta ondoren ELB. Konfederation Paisane eta Modef sindikatuetako laborariek Baionako portua blokeatu zuten zenbait orduz. Ostegunean, berriz Ego Euskal Herriko Laborari Elkarte Nagusiek mobilizazioa egingo dute Irungo mugan, Gipuzkoa. Euskal Herriko Nekazarien Elkarteak Enbak eta UAGNek deitu dute protestara eta Nafarroako Semilla Ibelarra Elkarteak bat egin du deialdiarekin. Jaurlaritza adi. Elak ere irmoki gaitzetsi du Eberen eta Mercosurren arteko akordioa. Salatu du ituna enpresa multinazionala handien mesederako dela, krisi klimatikoa areagotzen duela eta mehatxu bat dela Euskal Herriko lehen sektorerako. Sindikatuaren arabera, esportaziora bideratutako nekazaritza industriala sustatzen du eta kalte larria eragiten dio tokiko eta ekoizpen estentsiboan oinarritutako ereduari. Elaren ustez, akordioak modua emango dio Europari balio handiko produktuak esportatzeko, baliabide natural merkeak importatzeko eta hala Europako korporazio handiak hornitzeko. Sindikatuaren ustez, Europak inportatuko lituzkeen baliabide natural horiek baldintza sozial eta ingurumen baldintza askoz prekarioagoetan ekoiztu dira. Eusko Jaurlaritzaren jarrera ere salatu du ELAK. Haren iritzian, kontraesankorra da EBE Mercosur akordioa babestea eta aldi berean 0 kilometroko elikagaien eta trantsizio ekologikoaren alde mintzatzea. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik Espainiako gobernuari eskatu dio mugako kontrolak indartzeko eta lehen sektorerako laguntzak eta konpentsazio neurriak indartzeko. Maria Ubarretxena bozeramaileak azaldu duenez Jaurlaritza zur eta erne ibiliko da eta akordioaren aplikazioari erreparatuko dio. Uste du aukera berriak ireki ditzakeela euskal produktuentzat, hala nola jatorri izena duten ardoentzat eta gaztentzat. Hala ere, ohartarazi du arriskutsua izan daitekeela behi haragiaren, zerealen eta azukrearen sektoreentzat eta ziurtatu du adi egongo dela akordioan aurreikusitako babes klausulak benetan aplikatzen diren ala ez egiaztatzeko.